En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om Javed Iqbal, en pakistansk seriemorder som jeg egentlig ganske sjokkert over at ikke har fått mer oppmerksomhet enn den har. Dette en sak som involverer helt ufattelig mange offre, og det blant annet på grunn av det at denne saken veldig spesiell. La meg fortelle deg hele historien om Javed Iqbal. Javed Iqbal ble født i 1961. Nøyaktig hvilken dato ukjent, men han ble uansett født i Lahore i Punjab i Pakistan. Han kom også fra en veldig stor familie, da det totalt var 8 barn i familien. Når det kommer til barndommen og oppveksten hans, så det ganske lite å finne, men vi vet at det fra veldig ung alder var ganske trøblete for Javed. I 1985 og 1990 ble han anklaget for sodomi, men han ble likevel aldri på noe som helst tidspunkt hverken sikta, tiltalt eller dømt i noen straffesaker på dette tidspunktet. Etter hvert som Javed blir litt eldre, begynner han på høyere utdanning og begynner da på Government Islamia College. Faren til Javed var visstnok også en svært vellykket forretningsmann, og av den grunn så eide han også flere eiendommer rundt om i Pakistan. Derfor så fikk også Javed flytte inn i en av disse eiendommene da han begynte på høyere utdanning, og faren hans la egentlig veldig godt til rette for at sønnen skulle ha mulighet til å klare seg greit i en tid der mange slet økonomisk. Og faren la egentlig veldig godt til rette for at sønnen skulle ha mulighet til å klare seg ganske greit i en tid der mange slet økonomisk. Akkurat den biten kommer jeg tilbake til litt senere. Ut fra denne informasjonen så virker det jo uansett som at Javed kom fra en svært innflytelsesrik familie med mye penger, som definitivt var en stor fordel i en tid som det var den gangen. Familien har beskrevet Javed som en veldig profesjonell mann som gjorde det bra både på studier og jobb, men likevel skulle det skjule seg noen forferdelige hemmeligheter bak fasaden. En detalj som man ikke nødvendigvis tenkte så mye over da det skjedde, var at da Javed var i 20-åra, så forsøkte foreldrene hans å finne en han kunne gifte seg med, altså et arrangert ekteskap. De viste han da flere bilder av kvinner som bodde i nærområdet og hadde en stabil familie med god økonomi, men Javed ignorerte og avfeide hver eneste kvinne de viste frem, rett og slett fordi at han aldri i det hele tatt var interessert i kvinner. Javed likte gutter, og han foretrakk egentlig yngre gutter også. Etter hvert kommer det imidlertid en kvinne frem fra foreldrenes side, og denne gangen så endrer Javed meningen sin. Han sier ja til å kunne gifte seg med henne, men sannheten var at den eneste grunnen til at han ville det, var fordi at hun var storesøsteren til en gutt som han egentlig var interessert i. Dette ekteskapet varte kun i 3 måneder, rett og slett av den grunn. La oss spole tiden frem til 1999, året da Javed Iqbal fylte 38 år. Før vi går skikkelig inn i saken, så ønsker jeg bare å påpeke at Pakistan i 1999 hadde et helt enormt stort problem med fattigdom, og det gjorde at så mye som 11 millioner barn også måtte jobbe for å forsørge familiene sine, mange av dem også under 10 år. Det gjør jo også at veldig mange barn på denne tiden satt i veldig sårbare posisjoner, ikke bare for sin egen del, men også for familienes del. Flere, eller de fleste, av ofrene i denne saken altså preget av nettopp det, og ble på mange måter utnyttet nettopp på grunn av fattigdom. En av guttene som befant seg i en sånn type situasjon var 9 år gamle Faisal Razak, som jobbet i en fabrikk som medhjelper for å kunne tjene penger til familien sin, som levde godt under fattigdomsgrensa i Pakistan. Dessverre var han ikke alene om å være nødt til det her, så hver eneste dag dro han til fabrikken før sola hadde stått opp og kom ikke hjem før sola hadde gått ned igjen. Så han jobba alle disse arbeidstimene rett og slett for at familien skulle ha mat på bordet. Dette gjorde ikke bare han, men også hele familien hans. Og sånn gikk på en måte hverdagen litt på autopilot gjennom både hverdager og helger. Det var frem til den 9. juli 1999. Dette var da en fredag, og som alltid sto Faisal opp i god tid for å rekke å være på fabrikken før sola sto opp i morgentimene. Han kom seg jo da ut døra og var på vei til jobb, og foreldrene var også på jobb hele dagen, men hadde, som de fleste andre foreldre, en forventning om når sønnen skulle være hjemme igjen. Denne dagen kom likevel aldri Faisal hjem. Han dukket aldri opp etter skiftet sitt på fabrikken, og ingen i nærområdet hadde heller sett eller hørt fra han i det hele tatt. Foreldrene tar naturligvis kontakt med fabrikken der Faisal jobbet, men både voksne og barn der fortalte at de ikke hadde sett han. Det er nå panikken setter inn. Hvor er Faisal, og hva i all verden har skjedd med den da 9 år gamle gutten? Foreldrene kommer seg raskere enn noen gang til politistasjonen og forklarer situasjonen. Her blir de møtt av en politibetjent så lite forståelsesfull at panikken øker desto mer. Politibetjenten forteller dem at de bør lete etter Faisal hjemme hos forskjellige slektninger, og at han antageligvis bare har rømt hjemmefra. Foreldrene visste jo likevel at dette var noe sønnen deres aldri ville gjort, og i tillegg så ville de jo hørt noe fra slektningene sine dersom han skulle vært hjemme hos dem. I stedet skulle det vise seg at Faisal hadde blitt kidnappet av ingen ringere enn Javed Iqbal. Et annet offer vi er nødt til å snakke om er Eyas Mohammed, kalt Kaka av familien sin. På dette tidspunktet var han 13 år gammel, og sammen med den eldre broren sin måtte også disse to gjøre det de kunne for å tjene penger til familien. Det de gjorde da var å jobbe som massører på gata, og brukte et slags ankelbånd for å tiltrekke seg kunder, i tillegg til at de brukte fargerike flasker som de klirra i for å bli lagt merke til av forskjellige kunder. Oftest var det da skulder- og hodemassasje som var det kundene ønska, men noen av disse kundene var også menn som ønsket å utnytte brødrene i den sårbare posisjonen de var i. Flere ganger opplevde de da at enkelte menn tvang seg på dem på en seksuell måte, men det var også en måte for dem å få betalt på. Det sier jo virkelig også noe om hvor fattige mennesker var i dette landet på tidspunktet, da de gjorde omtrent hva som helst for å kunne tjene inn noen ekstra kroner til familien. I likhet med den første historien, livene deres gikk som dette fra morgen til kveld, både hverdager og helg, uke etter uke. Det var frem til oktober 1999. Denne dagen kommer nemlig 2 yngre gutter bort til dem, der de sitter mens de er på jobb. Guttene som kom bort, fortalte Eyas og broren at sjefen deres så sårt behøvde en massasje, og at han gjerne kunne betale dobbelt dersom de dro hjem til han og utførte massasjen der i stedet. Brødrene, som da selvfølgelig er i en veldig sårbar posisjon, ender opp med å bli med på det her og følger etter guttene frem til de kommer til adressen, som heter 16B Ravi Road. Dette har også blitt en kjent adresse i denne saken. Da de kommer frem hit, møter de en litt eldre mann, og her bestemmer de seg for at Eyas skal bli igjen for å massere denne mannen, mens broren hans skal gå ut og finne flere kunder. På den måten kunne de tjene enda mer penger, og de kunne bruke tiden sin litt mer effektivt. Det var dessverre ikke slik historien skulle ende for 13 år gamle Eyas. Mannen han skulle massere var nemlig Javed Iqbal, og EAS ble heller aldri funnet i livet. Det skulle vise seg at guttene som kom bort til EAS og broren skal ha vært Javed sine hjelpere oppi det hele. Totalt var de 3 gutter på 17, 15 og 13 år som hjalp Javed med å finne unge gutter i området som lå rundt leiligheten eller huset hans. På den måten kunne Javed selv være mer effektiv i planen sin. I desember 1999 skjer det noe banebrytende i denne saken. Det er nemlig nå Javed Iqbal sender en pakke til politistasjonen i Lahore. Denne pakken inneholdt bilder av små gutter, i tillegg til detaljerte beskrivelser av hvordan han hadde begått seksuelle overgrep mot guttene, kvalt dem til døde, og deretter partert totalt 100 små gutter. Til slutt hadde han oppløst likene i syre. Til å begynne med trodde ikke politiet på det her i det hele tatt, og trodde utrolig nok at han løy om dette for å få oppmerksomhet eller lignende, for det hørtes jo altfor sjukt ut at en mann skulle klare å i det hele tatt gjøre noe sånn som dette, uten at noen hadde merka det. Likevel, fordi de er jo politi, så bestemte de seg for å besøke adressen som pakka ble sendt fra, rett og slett for å undersøke hva de eventuelt skulle finne der. Så fort politiet entrer huset, så ser de faktisk ingen ringere enn Javed Iqbal. Han var hjemme, han, men selv om han hadde sendt en pakke som forklarte alt om hva han hadde gjort, så reagerte han på dette som at han ikke hadde noe som helst med det å gjøre. Javed fant til og med frem en pistol og trua med å ta sitt eget liv foran øynene på politibetjentene dersom de ikke dro. Politiet endte da faktisk opp med å dra fra adressen, så den dagen så ble det ikke sjekka noe som helst på denne adressen. Man kan jo spørre seg akkurat hvorfor politiet virka som at de ikke brydde seg noe særlig om disse tingene, og rett og slett lot være å se noe dypere inn i det. Men det var rett og slett fordi at Javed Iqbal var en kjenning av politiet fra langt tilbake i tid. Det var jo ikke akkurat første gangen han hadde gjort noe stort som dette for oppmerksomhet, så av den årsak hadde ikke politiet noen grunn til å tro at det plutselig skulle endre seg. Likevel skulle det jo vise seg at dersom de den dagen hadde valgt å gå gjennom huset hans, så hadde de funnet bevismateriale i massevis til å domfelle Javed for godt. Dette falt ikke i god jord hos Javed. Etter å ha forstått at politiet ignorerte signalene hans nok en gang, så valgte Javed å sende en helt lik pakke til et mediehus i stedet. Rett og slett fordi han visste at det ikke kom til å bli ignorert og avfeid der. Også her sendte han et langt brev med groteske detaljer om hvordan han hadde lurt inn små gutter inn i huset sitt, fått hjelp av andre unge gutter også, for å kunne begå forferdelig seksuell vold mot disse barna. Også her forteller han om at han til slutt hadde løst opp likene deres i syre for at de ikke skulle bli funnet. Ikke nok med det. Javed skrev også detaljert om hvilke kroppsdeler han likte best, hvilke datoer han lurte dem med seg inn i huset, navnene deres, hvilke klær de hadde på, beskrivelser av ansiktene deres og bostedadressen deres. På toppen av det hadde han også dokumentert hvor mye dette faktisk hadde kosta han i penger, eksempelvis hvor mye det kosta å løse opp likene i syre. Som du sikkert har skjønt fra pakka som Javed sendte til politiet tidligere, så hadde jo også Javed bilder av disse unge guttene. Disse hadde han tatt av hver og en av dem før han hadde begått disse forferdelige handlingene, før guttene visste hvilken grusom skjebne de hadde i møte. Mediehuset som får greie på alle disse tingene, tror heller ikke sine egne øyne da journalistene leser det. Men så vet de selvfølgelig også at dersom dette stemmer, og det er sånn at politiet ikke har tatt tak i det enda, så kan dette potensielt være den største drapssaken i Pakistans historie. Det er jo en rekke steg journalistene må ta for at de i det hele tatt skal kunne poste en artikkel om saken. Blant annet så måtte de dra til adressen for å kunne verifisere noe som helst. Dette velger de å gjøre. Da journalistene kommer frem til adressen, ser det forlatt ut, og døra er også låst. Det er ingen tegn til at noen er hjemme i det hele tatt, og av den grunn så velger de å finne seg en annen vei inn i huset, og det fant de. Så fort de har kommet seg inn i huset, kjenner de en sterk og distinkt lukt av sterke kjemikalier som bare oser utover i rommet og egentlig i hele huset. I tillegg kjenner de lukten av noe annet som de ikke helt klarer å identifisere. Etter hvert som de leter litt rundt etter spor og lignende, så kommer faktisk journalistene også over flere tønner som står på linje inne i det ene rommet. Av en eller annen grunn så velger de da å åpne den ene tønna, og her møtes de av det verste en kan tenke seg. Tønna inneholdt forskjellige kroppsdeler som var partert. De skjønte fort at lukta de hadde kjent i tillegg til kjemikaliene, det var død. Journalistene er jo nå da de første som tar tak i denne saken og gjennomfører nå faktisk sin egen etterforskning. De hadde jo informasjon om alle adressene som Javed hadde dokumentert at tilhørte ofrene hans, så journalistene valgte faktisk å besøke en hel haug av dem for å sjekke om dette i det hele tatt kunne stemme. Overraskende for egentlig absolutt alle involvert var at disse besøkene skulle gjøre journalistene bevisst på at alle disse adressene var adresser til familier som faktisk hadde mista en sønn. Hjemme hos hver eneste familie hadde en liten sønn forsvunnet uten noen spor eller lignende, og de visste fremdeles ikke hvor han var. Dette gjorde at mediehuset så sitt snitt til å publisere en sak om det hele. Allerede dagen etter kommer det ut en stor artikkel i avisa som detaljert forklarer saken om de 100 savnede guttene og mannen som hevder å ha seksuelt misbrukt dem, drept dem og deretter partert og løst opp likene i syre. Artikkelen inneholdt bilder og bevismateriale, mens politiet sitter på gjerdet fremdeles. En ting som er viktig å ta i betraktning her, er også hvor liten tillit politiet hadde i samfunnet på dette tidspunktet da i Pakistan. Det gjorde også at det i det hele tatt var mulig for politiet å ikke vite om disse 100 savnede guttene, og det gjorde det også mulig for Javed å gjennomføre noe av dette kaliberet. På denne tiden var nemlig politiet fryktelig korrupt, og derfor så var det også mange som valgte å ikke kontakte politiet dersom noen var savna eller lignende også, fordi det veldig ofte ikke ble gjort noe med uansett, med mindre man hadde penger til å bestikke politiet. Det er ikke før den 29. desember, nesten en måned etter at politiet først var på adressen til Javed, at han endelig dukker opp på mediehuset. De siste ukene hadde nemlig politiet og flere frivillige søkt overalt for å finne han, uten at søkene hadde gitt noen svar. Mannen hadde bare gjemt seg et sted der ingen fant han, før han selv valgte å stå frem. Politiet ble kontakta umiddelbart, og så fort de kommer dit, så blir Javed tatt med til politistasjonen for å bli avhørt. Her forklarer han alt om hva som har skjedd, og deler også noen detaljer om sitt personlige liv utenom. Jeg nevnte jo innledningsvis at det i Javeds oppvekst ikke egentlig skjedde noen store hendelser, i hvert fall som vi vet om, og heller ikke som har formet noe av galskapen som har kommet frem i den saken her, av informasjonen som er kjent, selvfølgelig. Det imidlertid I tenårene og tidlig 20-årene, samt frem til disse kriminelle handlingene, at det skjer litt forskjellige ting som definitivt forteller oss noe om Javeds karakter. Blant annet åpnet han en slags arkadehall, hvor han også tilbød unge gutter forskjellige gratis ting. Ikke nok med det, I denne arkadehallen hadde han flere ganger også lagt opp en slags felle for disse unge guttene. Det han hadde gjort da var å legge en seddel på gulvet, og så fort en gutt hadde plukket den opp, så fremsto Javed sint, la frem at noen hadde stjålet pengene hans, og mente at alle måtte kroppsvisiteres inne på et privat rom hver for seg. Der inne skal visstnok ganske fæle ting ha skjedd med disse guttene, og etter hvert som ryktet ble spredd, ønsket ikke lenger foreldre av unge gutter I området å la dem dra til denne arkaden I det hele tatt. Etter dette så åpnet Javed både et treningssenter og et akvarium, rett og slett for å kunne komme nærmere disse unge guttene. I tillegg til dette vet vi også at Javed I tenårene fikk en skikkelig kraftig økt seksuell lyst, som han gjerne fikk I sammenheng med at han kjente på makt og lignende. Dette selvfølgelig også noe som kan ha hatt en stor innvirkning på hvordan han senere I livet skal opptre når det kommer til seksuelle lyster. Flere kilder peker også på at Javed var helt ufattelig bortskjemt, spesielt med tanke på at han fikk bo på den ene adressen til faren sin mens han gikk på skolen. Dette utnyttet han jo til de grader, mye fordi at det også kunne gi han sosiale fordeler. Javed lærte visstnok tidlig å være manipulativ, og det brukte han også for hva det var verdt gjennom hele oppveksten og selvfølgelig tenårene. Nå som vi vet litt mer om tenårene til Javed og kanskje hvorfor han endte opp som han gjorde, så tenker jeg at vi kan gå litt inn I hva Javed selv mente at motivet var for disse endelsene, og nettopp hvorfor han gjorde disse forferdelige tingene. Javed hevdet nemlig at grunnen til at han valgte å gjøre som han gjorde, var på grunn av mistanken mot han angående sodomisaken fra 1990. Jeg nevnte jo innledningsvis at Javed ble knyttet til to ulike saker, en I 1989 og en I 1990, som da handlet om sodomi mot en ung gutt. Javed forklarte I avhør at dette fra 1990 var en urettferdig mistanke mot han selv, og at denne gutten faktisk hadde slått han bevisstløs. Selv om det den gangen ikke ble tatt ut noen siktelse eller tiltale mot Javed, så mente han likevel at dette fikk store konsekvenser for livet hans. Javed mente at det var rystende hvordan moren hans måtte se dette skje, og være vitne til det han mente var et fall I hans karakter, før hun kort tid senere døde. Av den grunn bestemte visstnok Javed seg for å få 100 mødre til å gråte og være hysteriske over sønnene sine, nettopp slik moren hans måtte da urettferdighet ble begått mot han I hans ord. En ting som også ganske vilt med den saken her, at Javed også må være blant få drapsmenn som blir satt I en posisjon der han kan bli dømt til dødsstraff på nøyaktig samme prinsipper som han utsatte sine offre for. Javed endte nemlig opp med å få dødsstraff, og dommeren I saken uttalte følgende under domsavsigelsen. Du vil bli kvalt til døde foran foreldrene til barna du drepte. Liket ditt vil deretter kuttes opp I 100 deler og deretter lagt I syre, på samme måte som du drepte disse barna. Litt senere ble dette likevel trukket tilbake da innenriksministeren gjorde et tydelig standpunkt I å si at Pakistan har tross alt signert menneskerettighetskommisjonen, og av den grunn ikke den straffen tillatt. I oktober 2001 sitter Javed I fengsel, bare noen celler unna en av de guttene som hjalp han med å lure inn andre gutter igjen til huset. Den 9. oktober blir begge de to funnet døde I hver sin respektive celle, og egentlig vet ingen hva som har skjedd. Til å begynne med trodde man at de hadde blitt drept av andre innsatte, men så konkluderte politiet med at de begge to hadde valgt å gjøre slutt på livene sine på egen hånd. Det ble også gjennomført obduksjonsundersøkelser av begge to, og det skulle vise seg at begge hadde blitt utsatt for vold i forkant av dødsfallene. Derfor har det også vært litt uenighet om nøyaktig hva som var dødsårsaken her, men faktaene er i hvert fall at de begge to ble funnet døde i hver sin celle samme dag, og at politiet konkluderte med at dette var selvdrap. Dette må jo være blant de mest groteske og fæleste sakene vi har snakket om her i podcasten, og det er jo også helt utrolig spesielt å tenke på at en mann fikk holde på sånn som det her i et halvt år, uten at noen fikk greie på det, i tillegg til at det egentlig kun var han selv som bestemte at han skulle bli tatt til slutt. Det her hører vi jo at er et helt annet samfunn enn hva vi hadde sett i dag, men det er likevel 100 gutter som har måttet lide for at denne mannen skulle få utløp for sine lyster, og det er helt, helt grusomt. Som alltid så vil jeg veldig gjerne høre hvilke tanker og meninger du sitter med når det kommer til den saken her. Og dersom du har en sak som du vil at jeg skal ta for meg her i podden, så må du mer enn gjerne sende det inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.